Europa Liberă în direct. La microfon
Lucian Ștefănescu
și Ioana Serafim.
Comisiile de specialitate ale Parlamentului de la București îi audiază pe membrii cabinetului restructurat.
10 organizații non-guvernamentale din România lansează programul Votează cu ochii deschiși pentru un Parlament curat.
Și Sergei Lavrov, ambasadorul Rusiei la Națiunile Unite, a devenit ministru de externe în noul cabinet de la Moscova, în timp ce Igor Ivanov devine secretar al Consiliului de Securitate.
Domnilor și domnilor, să începem însă emisiunea noastră cu un scurt buletin de știri. Lucian?
Mii de persoane au protestat astăzi la Kiev, acuzând guvernul președintelui Leonid Kuchma că încearcă să suprime presa independentă înaintea alegerilor din toamnă. Protestatarii au criticat recenta închiderea postului de Radio Continent, care retransmitea programele în limba ucraineană de la BBC, Deutsche Welle și Europa Liberă, Libertatea. 5 cetățeni britanici deținuți la baza americană de la Guantanamo din Cuba au fost eliberați și trimiși în Marea Britanie, a anunțat Pentagonul. Cei 5 fuseseră încarcerați la Guantanamo de la sfârșitul lui 2001, împreună cu alte 600 de persoane suspectate a avea legături cu terorismul. La sosirea lor în Marea Britanie, cei 5 bărbați vor fi interogați de forțele de poliție antiteroristă din Marea Britanie. Forțele israeliene, sprijinite de tancuri și elicoptere, au efectuat un raid în orașul Jenin din Cisjordania, provocând un schimb de focuri cu militanți islamiști, în urma căruia o femeie palestiniană a fost ucisă. Potrivit unor surse spitalicești, un fotograf al agenției France Press a fost rănit în picior în timpul luptelor. Aflat în Norvegia, premierul palestinian Ahmed Kurey a declarat că bariera de securitate pe care Israelul o construiește în Cisjordania elimină orice șansă pentru crearea unui stat palestinian independent. Ambasadorul Marii Britanii la București, Quinton Quayle, a declarat la seminarul România după 2007, stabilitate macroeconomică și perspective, că oficialitățile române sau blochează reforma sau fac prea puțin pentru a o promova, prea multe persoane fiind implicate în acte de corupție, iar eforturile depuse pentru a se pune capăt acestui fenomen sunt insuficiente. Potrivit șefului Autorității Naționale de Control, Ionel Blănculescu, există suspiciuni că în România ar fi spălată suma de 2000 de milioane de euro prin diverse operațiuni financiare care profită de pe urma unor lacune legislative. Blănculescu a spus că Autoritatea Națională de Control, în parteneriat cu parchetul și poliția, luptă pentru eradicarea acestui flagel, concentrându-se pe marile cazuri de evaziune fiscală. Consiliul Național al Audiovizualului a adoptat o decizie care obligă posturile de radio să prezinte în programele de știri puncte de vedere aflate în opoziție în probleme care sunt dezbătute public. Decizia CNA se referă la informare imparțială în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială și culturală, o informare echilibrată care să favorizeze formarea liberă a opiniilor.
Mulțumesc, Lucian. 10 importante organizații non-guvernamentale din România, printre care Alianța Civică, Societatea Academică Română, APADOR CH, Comitetul Helsinki, Asociația Prodemocrația, Agenția de Monitorizare a Presei, Transparency International România, au lansat un program comun prin care caută să informeze opinia publică din România despre actele de corupție în care se presupune că ar fi implicați viitorii membri ai Parlamentului. Programul este intitulat Pentru un Parlament Curat, votează cu ochii deschiși.
L-am rugat pe Mircea Toma, președintele Agenției de Monitorizare a Presei, să ne explice care este mecanismul acestei inițiative a societății civile din România. Mircea Toma.
În primul rând, încercăm să compensăm o lipsă de informare a cetățeanului generată de, așa cum am probat recent, funcționarea incorrectă a posturilor principale, a posturilor de televiziune. Și, în consecință, se cere ca atunci când votează cetățeanul să aibă habar cu cine votează, pe cine propusează în Parlament.
Și cum încercați să-i aduceți la cunoștință cetățeanului chestia asta?
Practic s-a gândit să organizăm o giga-redacție. Dacă vreți o mega-instituție de presă care să funcționeze A, ca redacție, recoltând informații, verificând informațiile despre candidații la Parlament și B, difuzând aceste informații în gospodăriile a aproximativ 2 milioane de cetățeni. Practic, e vorba despre o echipă de 50 de ziariști din țară și din București care să desfășoare activitate în principiu de arhivă, să recupereze din presă ceea ce s-a scris despre acele persoane care se presupune că vor fi pe listele partidelor pentru Parlament și o a doua echipă de un număr mai mare de referenți, oameni care vor verifica, vor valida informațiile acestea pentru a nu ne expune față de critici cum că am calumnia. Prima preocupare este legată de un aspect care este relativ ușor verificabil, conflictul de interese. Deci nu vom da curs tuturor dezvăluirilor din presă, pentru că riscăm să intrăm în zone extrem de controversate, dar conflictul de interese este bine definit în lege și destul de ușor de depistat.
Mircea Toma, din câte înțelegem, programul va avea două faze. Prima este alcătuirea celor liste cu eventual parlamentarii, să zicem, mânjiți, care se vor pune la dispoziția partidelor și dacă aceste partide vor acorda în continuare sprijin politic acelor candidați, coaliția va face publice informațiile despre acești candidați. Dar, până la urmă, dacă nu se întâmplă nimic, dacă acești candidați continuă să facă parte din Parlament, ce facem?
Dacă ne propunem să rezolvăm problemele României în general, atunci e proiectul destul de descurajant. Nu încercăm să rezolvăm problema calității parlamentarilor români. Ceea ce ne propunem este să informăm cetățeanul. Ce votează, ce face, e la îndemâna lui, dar considerăm că e important să știe, să fie în cunoștință de cauză. Ce se întâmplă mai departe este altă problemă care se descompune în subprobleme.
Mircea Toma, președintele Agenției de Monitorizare a Presei, Academia Cațavencu. Punctul de vedere semnat astăzi pentru Europa Liberă de Horia Roman Patapievici este consacrat și el problemelor electorale și este intitulat despre natura adevărată a democrației. Doamnelor și domnilor, vă reamintim că opiniile exprimate de la microfonul Europei Libere nu reprezintă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
După remaniera de guvern de săptămâna aceasta, chipul real al democrației românești a devenit mai limpede. Știm cu mai mare claritate azi, după o practică de 14 ani, ce putem și ce nu putem influența din politica românească. Noi, electoratul, știm că din 4 în 4 ani avem dreptul de a merge la urne pentru a vota. Ce votăm însă, nu avem nicio putere să influențăm. Partidele decid în mod discreționar asupra oamenilor pe care, prin votul nostru, îi vor trimite în Parlament pentru a ne reprezenta. Acești oameni știu foarte bine că, deși ajung în Parlament cu ajutorul votului nostru, ei își datorează poziția de pe listă exclusiv șefilor de partid. Ca atare, toată fidelitatea lor, odată aleși, se va îndrepta spre șefilor și nu spre electorat. În tot acest joc de listă și alegeri, electoratul apare ca fiind un simplu mijloc. Căci, deși parlamentarii sunt numiți în Constituție reprezentanții națiunii, în mod real, ei nu pe noi ne reprezintă, cei care i-am votat, ci pe șefii lor care i-au trecut pe liste. Ca să dobândești un post de parlamentar, îți trebuie mai puțin sprijinul electoratului cât bunăvoința partidului. Prin urmare, în datele democrației noastre, Parlamentul României nu reprezintă națiunea, ci partidul care înhață puterea. Acest lucru este vizibil din atitudinea clasei noastre politice în fiecare zi. Odată ajunși în Parlament, politicienii fac legi și aprobă ordonanțele guvernului. Pot cetățenii simpli influența acest proces? În niciun fel. Singurul mijloc de influențare a jocurilor politice post-electorale ar putea fi presa, care, uneori, are capacitatea de a mobiliza opinia publică în jurul anumitor teme spinoase pentru putere. Problema presei este însă următoarea. Cea scrisă, care e mai independentă, are un public fatalmente redus, care nu trece de câteva procente. Cea audiovizuală, care posedă o mare capacitate de penetrare și la publicul rural, mult mai puțin informat decât cel urban, are enorme datorii la bugetul de stat și, din acest motiv, poate fi cu ușurință manipulată de partidul aflat la putere. Deosebirea dintre mass media publice și private este, din acest punct de vedere, nesemnificativă. Și asta deoarece posturile publice sunt aservite prin subordonare de partid, în chip brutal, iar cele private prin amenințarea cu declararea falimentului sub o formă mai subtilă. Când ai datorii la stat de 250 de miliarde de lei, cum se întâmplă să aibă ProTV ori Prima TV, iar plata lor este păsuită cu aprobarea guvernului, firește că nu se mai poate vorbi de independență. În aceste condiții, singurul instrument prin care cetățeanul ar mai fi putut exercita presiunea asupra puterii, presa liberă, se dovedește a fi și el controlat, înregimentat, manipulat de către aceasta. Drept urmare, democrația românească funcționează în felul următor. Cetățenii aleg, dar nu știu ce aleg. Ce s-a ales nu mai poate fi controlat. Odată intrați în circuitul puterii, aleșii se subordonează exclusiv partidului. Cetățenii se dovedesc a nu fi decât instrumentul cu ajutorul căruia aleșii ajung la putere. Așa zis și reprezentanța ai națiunii nu se află niciodată în serviciul cetățeanului din simplul motiv că nu cetățeanul îi controlează, ci rețeaua de putere a partidului. În concluzie, democrația noastră, cel puțin până în prezent, s-a arătat a nu fi decât un simplu mecanism de legitimare politică a unor oameni care se promovează între ei, exclusiv potrivit unei logici de castă. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Alianța PNL-PD își va lansa programul de guvernare după alegerile locale, a anunțat ieri liderul Partidului Democrat, Traian Băsescu, în cadrul unei dezbateri organizate de grupul de dialog social, iar liderul liberal, Teodor Solojan, a afirmat că la alegerile locale cele două partide vor merge pe liste diferite. Astăzi, liderii grupurilor parlamentare PNL și PD din Camera Deputaților, Crin Antonescu și Emil Boc, au anunțat că parlamentarii celor două partide vor purta banderole cu simbolul Uniunii Europene, în ceea ce ei numesc o grevă europeană de tip japonez, de mâine și până luni, pe perioada în care se dezbate reorganizarea guvernului și moțiunea simplă depusă de cele două partide. O relatare de la Sabina Fati.
Relațiile din interiorul alianței PNL-PD nu sunt încă destul de rodate, iar cele două partide nu reușesc să vorbească pe aceeași voce. Alianța se pare că nu are încă gata nici programul de guvernare, nici echipa care, în caz de victorie, să fie pregătită pentru guvernare. Cu alte cuvinte, alianța nu este pregătită pentru alegerile care se apropie, iar opțiunile de vot pe care le strânge vin mai degrabă din partea celor revoltați de politica PSD decât din partea unui electorat convins de platforma Noii Alianțe. O nouă divergență s-a evit între PNL și PD, după cum rezultă din spusele lui Traian Băsescu, din cauza că liberalii nu au vrut să susțină moțiunea de cenzură cu orice preț. După atenționările venite din partea parlamentarilor europeni care au propus reorientarea negocierilor cu Uniunea Europeană, opoziția democratică se hotărâse să susțină alături de PRM o moțiune de cenzură pe această temă. Pentru a fi depusă, moțiunea avea nevoie de 120 de semnături, iar pentru a trece prin Parlament, și deci pentru a dărâma guvernul, de o majoritate calificată a voturilor din legislativ. Teoretic, acest lucru nu era posibil, dar practic, alianța cu partidul lui Vadim Tudor, chiar și pentru acest scop, avea câteva carențe. În primul rând, PNL și PD ar fi trebuit să accepte ca moțiunea să fie citită de la tribuna Parlamentului de Vadim Tudor, care, și după prespălările din ultima perioadă, nu este persoana cea mai potrivită pentru a reprezenta opoziția autohtonă. Traian Băsescu este însă de altă părere și crede că alianța PNL trebuie să-și reproșeze faptul că nu a depus o moțiune de cenzură, acceptând în acest sens reprezentarea prin Vadim Tudor. Mai mulți liberali s-au opus acestei idei, etichetată de domnul Băsescu drept o eroare politică. În al doilea rând, asocierea opoziției democrate cu PRM ar fi ridicat multe semne de întrebare electoratului de dreapta dispus să-l gireze în alegeri alianța PNL-PD. Pe de altă parte, dacă moțiunea de cenzură PNL-PD-PRM ar fi avut succes și ar fi dărâmat partidul de guvernământ, alianța nu era pregătită de alegeri anticipate. Cel puțin așa rezultă din ultimele declarații făcute la vârful celor două partide. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Comisiile de specializate ale Senatului și Camerei Deputaților i-au audiat în cursul după-amiezii pe viitorii membri ai cabinetului restructurat de la București. În legătură cu situația Rodicăi Stănoiu, despre care premierul a anunțat că va fi înlocuită cu Cristian Diaconescu, secretar de stat în Ministerul de Externe, mai există însă unele neclarități, pentru că numele ei nu apare în scrisoarea premierului către Parlament. Potrivit agenției Mediafax, președintele Ion Iliescu a confirmat faptul că Rodica Stănoiu îl va înlocui la Palatul Cotroceni pe consilierul Ioan Talpeș. Facem o rocadă, a spus președintele. L-am dat pe Talpeș la guvern și am adus la guvern o femeie.
În ce măsură această rocadă și, în general, restructurarea guvernului va duce la o mai mare eficiență a eforturilor României de integrare în Uniunea Europeană este întrebarea la care caută un răspuns analistul politic Șerban Orescu.
Mult așteptata remaniere guvernamentală s-a produs. Ea constă în schimbări de structură și de persoane, având ca țel principal netezirea drumului României spre Uniunea Europeană. Înainte de toate, trebuie însă subliniați că restructurarea guvernului este întârziată. Mai sunt doar câteva luni până la expirarea mandatului actualei Comisii Europene și ne apropiem de termenul până la care trebuie încheiate capitolele de negociere. Nu fără motiv, Cornel Nistorescu compara de ună situația României cu un boxer aflat sub numărătoare. Cine vor fi, în urma actualei restructurări, protagoniștii aderării României la Uniunea Europeană? În primul rând, premierul Adrian Năstase. Poziția sa nu se schimbă formal, dar este oarecum diminuată. Diminuată de Ioan Talpeș, devenit numărul 2 al guvernului, vicepremier pentru integrarea europeană, justiție și apărare. Domnul Talpeș este de meserie militar și istoric cu grad de general. Îi lipsesc tocmai studiile de drept și economie utile în negocieri. Aceasta nu-l va împiedica însă să controleze pe miniștri 6 la număr care se ocupă de integrarea europeană, cu excepția ministrului de externe Mircea Joană, care rămâne în subordinea premierului Năstase. Domnul Talpeș va coordona de asemenea pe ministrul integrării Alexandru Farcaș și pe ministrul negociator șef cu Uniunea Europeană Vasile Pușcaș. Este Ioan Talpeș o minte ascuțită? Se întreabă presa de astăzi. Este în orice caz un om de încredere al domnului Ion Iliescu, calitate în care s-a ocupat de la Cotroceni, dar și mai direct în calitate de șef al Serviciului de Informații Externe, de Serviciile Secrete Românești. Deși lipsit de o pregătire specială, domnul Talpeș va coordona noi vicepremieri, Dan Ioan Popescu, el însuși aflat în fruntea unui minister mamut al economiei, și Ioan Rus, coordonator pe latura socială. Are domnul Talpeș o autoritate specială bazată pe competență? Mai curând nu. Domnul Cristian Diaconescu, având experiență ca judecător și negociator șef, este titularul nou al Ministerului Justiției, în locul doamnei Stănoiu. Această schimbare era așteptată. Domnului Diaconescu îi vor reveni reformarea legilor potrivit exigențelor Uniunii Europene și combaterea corupției din magistratură. Mircea Joană și-a câștigat simpatii și aprecieri pentru stilul său occidental și felul în care a condus până în prezent apropierea României de NATO și Uniunea Europeană. Rolul său în guvern pare însă să scadă, deci domnul Talpeș preia ca factor politic relația cu NATO și Uniunea Europeană. Era nevoie oare de un intermediar între Năstase și Joană? Sunt aceste mișcări în interesul apropierii de Occident sau mijloace de a umpla aparatul birocratic? Sociologul Alin Teodorescu va conduce noua cancelarie a domnului Năstase, definită de premier ca interfață cu ministerele și structurile externe. La ce mai servesc atunci Secretariatul General al Guvernului și Ministerul de Externe? De integrarea europeană se vor ocupa cam toți miniștrii. O coordonare este deci necesară. N-ar fi fost însă mai simplu un consiliu interministerial cu componență variabilă. Deci România va fi judecată oricum în funcție nu atât de reorganizare, cât de eficacitatea de care noul guvern va face dovadă.
Ați ascultat o analiză semnată de analistul politic Șerban Orescu. Să consemnăm și declarația vicepreședintelui PNL Paul Păcuraru, care a anunțat că liberalii vor vota împotriva investirii noului cabinet, considerând că această restructurare demonstrează ceea ce liderul liberal a numit eșecul politicii guvernamentale a PSD. Reamintim că mâine Parlamentul European va dezbate în plen și raportul Comisiei pentru Afaceri Externe privind stadiul negocierilor de aderare României la Uniunea Europeană, raport în care se recomandă reorientarea strategiei de aderare.
Profesorul american Vladimir Tismăneanu se va afla curând în România între 27 martie și 7 aprilie pentru a-și lansa două volume. Primul, un volum de convorbiri cu președintele României Ion Iliescu, ce va apărea la editura enciclopedică, și al doilea, un volum de studii și eseuri politice intitulat Scopul și mijloacele, eseu despre ideologie, tiranie și mit la editura Curtea Veche. Evident, momentul cel mai important îl va constitui lansarea volumului de convorbiri cu președintele Ion Iliescu. L-am întrebat cu o oră în urmă pe reputatul istoric al comunismului, ce l-a determinat să scrie o carte de interviuri cu președintele Ion Iliescu, ce argumente a avut și ce a aflat nou. Vladimir Tismăneanu.
Ideea unei cărți de convorbiri cu președintele Ion Iliescu, carte care se intitulează acum Marele șoc din finalul unui secol scurt și care apare la editura enciclopedică de la București. Deci această idee s-a născut în vara anului 2001. Am purtat atunci o interesantă discuție la București cu cel care fusese reales președinte al României. M-a frapat cu acel prilej disponibilitatea sa de a atinge subiecte considerate mult timp tabu. Ne-am revăzut la New York în noiembrie 2001 și am discutat lista de teme pentru un volum menit să lumineze pagini extrem de importante și de multe ori controversate din istoria contemporană. Oricare ar fi opiniile noastre despre rolul lui Ion Iliescu în diverse episoade din istoria recentă, nu se poate contesta faptul că a fost nu odată unul decisiv. Această carte ține deci să pună în discuție, fără inhibiții, dar în limitele discursului conceptual politic, o biografie de excepție care s-a intersectat în câteva rânduri în chip determinant cu destinul României în ultimele decenii ale veacului 20. Mai mult, opțiunile președintelui Iliescu vor marca dinamica vieții politice românești la începutul noului secol. În ce mă privește, ca intelectual public, am fost în repetate rânduri un critic al guvernării FSN de după decembrie 1989, inclusiv al unora din acțiunile asociate direct cu președintele Iliescu. Pe de altă parte, cred că anii trăiți în opoziție, între 1996 și 2000, așa cum reiese chiar din carte, au produs în cazul domnului Iliescu schimbări de mentalitate și comportament politic ce nu pot fi ignorate. Ca politolog, eram curios să văd în ce măsură s-a produs un fenomen de învățare politică și, nu mai puțin semnificativ, în ce măsură există reconsiderări legate de unele opțiuni și decizii politice. Am fost întrebat, nu te temi că prin simpla angajare în acest dialog contribui la legitimarea lui Ion Iliescu? Am răspuns și răspund cât se poate de simplu. Legitimitatea unui lider într-o democrație se naște din alegeri libere, din acceptarea regulilor și procedurilor jocului democratic, inclusiv a alternanței la putere, iar nu dintr-un dialog cu un intelectual situat în atâtea privințe pe poziții critice. Ca analist al comunismului, consecvent atașat valorilor liberalismului politic și civic, am fost interesat să aflu cum vede Ion Iliescu moștenirile leninismului și tragediile legate de experimentele utopice staliniste și neostaliniste. Mărturisirea sa din acest volum, despre bilanțul globalmente negativ al comunismului, mi se pare așadar de o incontestabilă și urgentă importanță. Rezultatul acestor convorbiri este, sper, o carte despre iluzii, deziluzii, responsabilitate, regrete și speranțe.
Domnule profesor, revenind la cel de-al doilea volum pe care îl veți prezenta la București, Scopul și mijloacele, eseu despre ideologie, tiranie și mit. Ce își propune acest volum?
Ideea centrală care leagă textele din volum este că există o legătură indisolubilă, adeseori greu de sesizat, însă numai puțin persistentă, între scopul acțiunii politice și metodele utilizate pentru atingerea sa. Atunci când acestea, scopul și mijloacele, sunt separate, alunecăm în planul utopiilor concentraționare și al ingineriei sociale cu pretenții mântuitoare. Hannah Arendt, Isaiah Berlin și Arthur Koestler au spus-o în repetate rânduri. Ideologiile radicale ale secolului 20 au suspendat distincțiile cruciale între bine și rău, transformând individul într-un simplu instrument menit să servească unei presupuse cauze sacralizate în numele istoriei ori rasei. Revoluția a devenit valoare supremă. Naziștii pretindeau că realizează comunitatea organică perfectă, iar bolșeviții susțineau că dictatura proletariatului era de fapt punctul culminant al democrației. Rezultatele se cunosc. Hecatombele veacului trecut, probabil cel mai violent și sângeros din câte a cunoscut umanitatea. Tocmai pentru că fascismul și comunismul au propus această fetișizare a scopului ultim, ele au recurs la metode de o incredibilă brutalitate și imens cinism. Ideologia îi drăgase îndatât încât ajunsese să confunde infernul dictatorial cu paradisul terestru. Să nu simplificăm excesiv, cel puțin în cazul stângii radicale au existat apostați celebri și ei sunt discutați în paginile cărții mele. Includerea a numeroase scrieri de după 1995, deci ceea ce face cartea o carte nouă, oferă o perspectivă, sper, coerentă asupra destinului ideilor radicale la răscruce de secole. Inspirată de viziunea camusiană a revoltei, teza pe care o susțin în acest volum este pe cât de simplă, pe atât de categorică. Niciun scop nu este moralmente superior mijloacelor utilizate pentru atingerea lui. Iar dacă aceste mijloace sunt inumane, înseamnă că scopul însuși desfide umanitatea din noi.
Istoricul comunismului Vladimir Tismăneanu. Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără răgaz, fără răgaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
9 martie 1984. Un cetățean din Dorohoi, inginerul Alexandru Ostafi, ia poziție pe o pagină întreagă de revista Flacăra în problema reducerii consumului de electricitate, una din problemele la ordinea zilei. Specialistul constată mai întâi că nu în toate blocurile se folosesc întrerupătoare automate pentru casa scărilor și că multe din aceste automate nu funcționează cum trebuie. Un exemplu pozitiv este asociația numărul 4, unde se pun tuburi fluorescente de 14 W la parter, la etajul 2 și 4, din 5 etaje. Inginerul cere constructorilor să prevadă instalații de pe casa scărilor cu dulii minion, ca să nu se poată pune becuri mai mari. De asemenea, el relatează o inițiativă valoroasă. Femeile de serviciu sunt instruite să informeze pentru a se interveni ori de câte ori s-ar pune de către unii locatari becuri de puteri mai mari. Inginerul are însă și o invenție, veioza super economicoasă. Iată-o, Beioz are două becuri de 15 W și un întrerupător cu două clape, mari și ușor de nimerit pentru întuneric. Apăsând pe una din clape, se aprinde becul de jos de 15 W, care de multe ori este prea puternic și atunci apeși pe cealaltă clapă, în care caz, deși se aprind ambele becuri, ele consumă acum doar 7,5 W, obținându-se o lumină redusă, plăcută, confortabilă optic. Dar, continuă inginerul, punându-o în această poziție soției pentru supravegherea copilului sugar pe timpul nopții, ca de almintă și tatălui meu în vârstă de 81 de ani, am constatat că soția a întors-o cu fața la perete. Deci 7,5 W este prea mult. Ar fi suficient 3 W și poate chiar 1 W. Iată de ce cerem întreprinderilor producătoare să crească producția de becuri zise de frigider pentru dulii minion și să introducă cât mai urgent în fabricație și să apare pe piață becuri de 10 W, 5 W și 1 W. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și-a restructurat și remaniat guvernul, numindu-l astăzi în funcția de ministru de externe pe fostul ambasador la Națiunile Unite, Sergei Lavrov. Alexandru Eftode are mai multe informații pe această temă.
Președintele rus Vladimir Putin a explicat astăzi remanierea guvernamentală în felul următor. Potrivit Constituției, după 14 martie, când vor avea loc alegerile prezidențiale, cabinetul de miniștri urmează să își încheie mandatul. Pentru guvernul prezentat acum, aceasta va fi o procedură pur formală și el va fi reconfirmat. Sper că vom reuși în felul acesta să scutim țara de o procedură anevoioasă și dăunătoare de reîmpărțire a funcțiilor și portofoliilor ministeriale. Președintele Comitetului de Politică Externă din Camera Superioară a Parlamentului Rus, Mihail Margelov, a numit remanierea guvernamentală de la Moscova, drept, citez, o rotație a cadrelor care este, în opinia sa, necesară. El a salutat numirea în funcția de ministru de externe a fostului reprezentant al Rusiei la Organizația Națiunilor Unite, Sergei Lavrov. Schimbarea ministrului de externe va aduce schimbări și în politica externă a Rusiei, analistul Andrei Piontkovski de la Centrul de Studii Strategice din Moscova. Nu cred că va urma vreo schimbare importantă. Politica externă a Rusiei este elaborată de șeful statului și de administrația prezidențială, chiar dacă ministrul de externe dispune de o anumită libertate. Noul ministru, Lavrov, este o persoană cu o mentalitate politică foarte asemănătoare cu a fostului ministru Igor Ivanov și cred că se va comporta la fel. Atât în ce privește politica externă a Rusiei la scară mondială, cât și în ce privește așa numita vecinătate apropiată. Este de părere analistul Andrei Piontkovski de la Centrul de Studii Strategice din Moscova.
Relația dintre Alianța Nord-Atlantică și Rusia este una complicată, consideră secretarul general NATO, Jaap Schoofer, relatează Victor Eschenazi Moroșan.
În Europa, una din mizele care confruntă alianța, spune secretarul general NATO, este relația sa cu Rusia. Programată admitere în organizație la 2 aprilie a 7 noi state a condus la o escaladare a disputei pe tema ratificării tratatului referitor la forțele convenționale din Europa. În baza acestuia, Estul și Vestul ar urma să-și limiteze armele convenționale, eliminând primejdia unor atacuri prin surpriză sau inițierea de operații la scară largă. Dar tratatul nu poate fi ratificat atâta timp cât Rusia nu pune în aplicare angajamentele luate în 1999 de a-și retrage trupele și armamentele din Republica Moldova și din Georgia. Rusia, în schimb, a avertizat că statele baltice nu trebuie să găzduiască nicio bază sau echipament greu NATO și este puțin probabil să aibă loc o retragere din Georgia și Moldova până când nu primește asigurări că NATO nu își va clădi poziții în aceste republici baltice. Deup Schiffer spune că aceasta este o problemă dificilă, adăugând că va călători la Moscova la sfârșitul acestei luni într-o încercare de a calma îngrijorările ruse. Sarcina sa este complicată de decizia în suspensie a alianței de a-și extinde activitățile militare aviatice în spațiul celor trei state baltice.
Punem punct aici emisiunii noastre. Lucian Ștefănescu și Ioana Serafin vă doresc o seară cât mai plăcută în continuare. Aici Radio Europa Liberă.